raadiosaade Tervist igal neljapäeval Tre Raadios.
Tere tulemast kuulama järjekordset saadet nimega Tervist. Mina olen Ott Tojand ja räägime jälle tervisest. Räägime Rapla haigla juhataja Pille Mukiga. Tervist!
Tere!
Täna räägime taas kord suitsetamisest. Suhteliselt lõputu teema tundub, aga kui sellest järjest rohkem rääkida ja kui sellest jutust, mis me siin ka täna rääkima hakkame, kas või ühel inimesel natukenegi kasu on, siis on sellest juba kasu olnud, eks ole?
Mina olen sellega väga nõus, jah.
Aga kõigepealt, kui sinna jõuame, äkki räägime siis nüüd sellest olukorrast, eri olukorrast, mis nüüd no, mingisuguses mõttes on läbi saanud. Olukord on küll asendunud mingisuguse teise olukorraga, aga kas juba Raplama haigla on teinud ka mingisuguseid kokkuvõtteid, mis nüüd siis juhtus, kuidas läks, mida peaks teistmoodi järgmine kord tegema?
Ja selles osas on sul õigus, et riiklik eriolukord on läbi, aga COVID-pandeemia on maailmas ikkagi olemas ja koronaviirus ja koronaviirusesse haigestumine ja nakatumine on olemas nii maailmas kui Eestis ja Raplamal samamoodi. See, millest me nii-öelda läbi tulime ja mis on hästi rõõmustav, on see, et nii-öelda katastroof ei sündimata. Et me jõudsime võtta kasutusele meetmed nii haiglas kui inimesed ise kui riigi poolt, et me suutsime ära hoida ühe suure sellise suure haigestumise laine, nakatumise laine, aga viiruse vastu ei ole ju keegi suutnud midagi teha. Ei ole vaktsiine, ei ole spetsiifilist ravi ja viirus on meie hulgas ikka jätkuvalt olemas. Lihtsalt me oleme temaks valmis ja me tuleme temaga praeguses nii-öelda ulatuses toime.
Kuidas seda vaktsiini nii öelda siis tehakse? Kui kaua sellega üldjuhul siis aega peaks minema? Ma saan aru, et inimesed töötavad selle nimel ööd ja päevad ja on töötanud juba päris pikka aega. Milline see praktika on? Millal see võiks valmis saada või on ka selline võimalus, et seda ei ole olemaski ja seda ei olegi võimalik valmis teha?
Ei, ma olen pigem seda meelt, et seda on võimalik valmis teha ja see saab ükskord olemas olema. Aga meditsiinis või vaktsiinide arenduses või ravimite arenduses see ei ole olnud oid pikka aeg. See, et on olnud 4-5 et viirus on 5-6 kuud tuttav olnud või pool aastat, eks ju, maailmas tuttav olnud ja viimased kuud, eks ju, on no, Euroopas enam teemaks olnud ja tõesti väga paljud sellega tegelevad. Tüüpiliselt ühe vaktsiini arendamisega väidetavalt läheb aega aasta, poolteist. Väga kiires tempos on praegu nii-öelda meditsiiniteadus ja laborid töötanud. Ütleme, et täna hommikuse seisuga ma arvan, et meditsiini uudistest ma kuulsin, et ka esimesed reaalsed nii-öelda inimeste peal vaktsiini katsed ja ravimuuringud on juba juunis-juulis käivituvad. Et, ütleme, see ei ole kõik olnud pikka aega, aga läheb kindlasti aega. No, pool aastat läheb kindlasti veel aega aasta.
Ja seal on vaja, eks ole, jälgida ka, et valmiks siis selline paber, mis alati on rohtudega kaasas, kõrval toimed, mis võib juhtuda, mis võib olla juhtuda, et see tuleb ju kõik kuidagi läbi testida, see on päris pikka aeg.
Jaa, ega igasuguse asja väljatöötamisel on see siis vaktsiini väljatöötamine või ravimi väljatöötamine on alati ka ohutusteema, eks ju, üks asi ta peab toimima olema, ta peab olema ohutu, noh, nii-öelda toime peab alati, eks ju, ületama ohu. Et päris kindlasti. Ja vaktsiini välja mõtlemisega läheb aega ja töösse võtmise ja reaalsesse ellujõudmisega kindlasti. Ja.
No täna räägime suitsetamisest ja kui nüüd natuke veel sellest COVID-19 rääkida ja sellega nüüd suitsetamine siduda, teie olete kopsuarst, eks ole? Kas nüüd suitsetamine ja COVID-19 on kuidagi otseses seoses?
Suitsetamist on koronaviirusesse nakatumise riskifaktorina kirjeldatud ja see on tõenäoliselt tõsi, tänasteks ju teadmiste ja andmete juures, et nii-öelda suitsetajatel haiguse külgesaamine, viirusesse nakatumine on suurema tõenäosusega, see on päris selge. Aga ja teine ja võib-olla veel tõsisem teema on see, et on ju väga palju inimesi krooniliste kopsuhaigustega. On see siis suitsetaja kopsuhaigus või on see astma krooniliste kopsuhaigustega. Ja ütleme, nende kopsuhaiguste puhul, noh, me arstidena ütleme, et need on ägenemised, mis on hästi olulised haiguse kulus, või ütleme ägenemised, mis võivad viia tüsistusteni, mis võivad viia surmani kroonilise raske haigusega inimesel. Ja nende ägenemiste põhjused on sageli ja no, enamus juhtudel just nimelt respiratoorsed viirused ja koroona nende hulgas. Nii et üks asi on see, et kas nüüd muidu tervel heastoonuses suitsetajal viiruseks ju hakkab kergemini külge, aga teine on see, et ühe kroonilise haigusega, eriti just kroonilise kopsuhaigusega, eakama patsiendi jaoks viirusesse nakatumine võib olla see, mis vallandab tema selle foonil selle põhihaiguse ägenemise ja sealt üle tüsistuste on see, mis viib surmani. Ja need on ka need täna Eestis nähtud ju ja mujal maailmas nähtud koroonasurmade põhjused on ju tüsistused, eks ju, milleni see viirus viib.
Läheme siis selle suitsetamise juurde. 31. mail tähistatakse rahvusvahelist tubakavaba päeva, tähistatakse seda juba alates 1987. aastast ja arvate võib, et sellel aastal, 87. aastal käis see tähistamine nii öelda väikeses grupis, mulle tundub ja naljaga pooleks, aga praegu on asi juba naljast päris kaugel ja ikkagi kannab vilja see selline pidev propageerimine, et suitsetada ei ole mõtet ja suitsetamine kahjustab tervist. Nüüd siis tulemas järjekordne kampaania ja mis seekord siis kampaania eesmärgiks on?
Seekord on kampaania eesmärgiks noori inimesi suitsetamisest eemal hoida. See nagu sa ettagasi just ütlesid, et kampaaniad erinevad. Kampaaniad suitsetamisest loobumiseks on kannud vilja. Noh, seda näitab ka see, et suitsetajate arv on tegelikult aastatega vähenenud. Päris korralikult vähenud. Kui me räägime 80-ndatest, 90-ndatest, siis täna, ütleme, populatsioonis, vähemalt Eestis, on suitsetab üks viiendik meestest, naistest kokku, täiskasvanutest ja see number on oluliselt väiksem kui näiteks 15 ja 20 aastat tagasi. Et suitsetamise levik ikkagi väheneb ja sealt üle ka nende eks ju, riskide ja terviseriskide ja tüsistuste. Sellel aastal see, mis on nii-öelda pööratud ja vaadatud noorte poole, et noored ei hakkaks suitsetama ja täna on ju või viimastel aastatel on ju ka palju nikotinitooteid ja sigarette ja tooteid, mis on just nimelt suunatud noortele. Need on e-sigaretid, erinevate maitsetega, kirsimaitseline vedelik kuumutada. Noh, miks seda kõike tehakse, miks teeb tubaka tootja, seda on ju selleks, et see asi oleks kena kommi maitseline ja seda on lihtsam tõmbama hakata. Nii-öelda ei peleta ära selle koleda sigareti maitsega. Ma usun, et enamus ka kuulajaid on kunagi sigareti proovinud ja kõigil Ma ei ole ise ka kohanud kunagi ühtegi inimest, kes ütleb, et see esimene sigaretti selline tõmme või maitse on hästi meeldiv. Kui see teha meeldivaks, toredaks kirsimaitseliseks, mina olen näinud ka muffinimaitselist, eks ju, et see kõlab ju üsna jaburalt, et see on nagu kommipood, eks ju, et me söödame sisse noorele inimesele selle kena maitse ja tegelikult seome ta ära ühe tervist ohustava tootega.
No võtaks ikkagi ühe teema korraks siin üles, millest me siin natuke eetriväliselt rääkisime ka ja ma ei tea, kui palju te oskate selle nüüd vastata, aga ikkagi see kõlab ka juba isenesest jaburalt, et need kampaaniad, mis siin praegu tehakse suitsetamise vastu, need on ka ju päris suures osas riigi rahastatud. Ma eeldan ka. Ja teise käega siis riik ise lubab need samad tooted omale siia müügile. Vaatsin eelmise aasta tubakaaktsiisi numbrit, see on 230 miljonit. Umbes on riik siis teeninud tubakaaktsiisi pealt. Samas kui me peaksime mingisuguse umbes arvutuse tegema, palju kulub raha selle jaoks, et need inimesi nüüd ravida sellest tubakasuitsust tingitud haigustest. See summa peaks olema ka kuhugi sinna kanti umbes suur särk. No ma ei oska öelda lihtsalt, et riigi jaoks ei peaks ei olema selline must be, et see suis peab siin müügil olema ja kui raske seda siis nüüd eemaldada, miks seda eemaldada ei saa turult?
Ja, et ma ei ole kindlasti õige inimene vastama, miks ei saa eemaldada, aga ma olen sinuga väga seda meelt ja nõus, et kindlasti saab riik siin palju ära teha, peaks olema jõulisem ja jõulisemalt käituma ja ma usun ka seda, et need kulud, mida suitsetamine põhjustab ühiskonnas, otsesed ja kaudsed kulud, on suuremad kui tulud, mida riik selle aktsiisiga sellelt teenib, nii et ma siin jään sinuga ühte parteisse ja olen nende seda meelt, et riik peaks käituma siin jõulisemalt ja saaks jõulisemalt käituda ja sekkuda, et kui me järgmine kord kohtume kellegagi, kes seda teha saab, siis annama sõnumi edasi. Arstina mina seda teen.
No räägime siis nende sellest nii-öelda tubakotootja nipitamisest siin. Alati kui tehakse mingi reegel, siis leitakse ka mingi variant, kuidas sellest reeglist mööda iilida. Nüüd alles hiljuti keelati ära mentoolimaitsega sigaretid. Juba on turule tulemas mingisugused sigarillod, mida võib siis nii-öelda müüa. Pluss varsti hakatakse müüma või juba mõnes kohas müügil sellised mentoolipadjakesed, mis pannakse suitsupaki sisse, et säiliks selline mentooli lõhk ja hõng. Nii et nippe muidu kui jagub. Aga üldine jutt on ikka selline, et ei ole vahet, kuidas ta lõhnab, mõju on ikka ühesugune.
Absoluutselt, et kui me ikkagi selle sigareti põlema paneme ja seda nii-öelda tahma seal põletame ja selle sisse hingamine, siis see toime ikkagi jääb. See, kas teha teda maitsvaks ja meeldivaks, et karp lõhnab mentooli järgi või see suits ise lõhnab mentooli järgi, need on muidugi nii, nagu sa ütledki, eks ju, et vanad trikid, et just nagu uued tooted, aga vanad trikid, eks, et et päris kindlasti ei saa sellest, noh, ikka kui leitakse rohtu, siis leitakse vastu rohtu ja siin on oma nii-öelda huvigruppid ja jõujooned ja mõjutajad, aga arsti, nagu ma räägin nii-öelda terviseriskidest ja sellest inimesele riskidest ja ohtudest, noh, siis päris kindlasti ei saa ma kuidagi seda meelt olla, et see oleks õige selle vastu, ei peaks toimetama. Nii.
Kas päris kindlasti võib öelda, et mitte keegi ei pääse nendest tagajärgedest, kui ta on suitsetaja, et siin ei ole mingisuguseid ime inimesi, kes ütleb pärast, et ma olen suitsetanud 60 aastat ja näe, kõik on korras, et tagajärjed tulevad nii või naa?
No, neid inimesi on, kes niimoodi ütlevad, eks ju. Ja, et, ja muidugi individuaalne, ütleme selline, individuaalne erisus, et kellele, kuidas suits mõjub, millised riskid on, eks ju, et kas inimesest saab, kes, ütleme inimesest, kes on 30-40 aastat suitsetanud, 30-40 pakka aastat suitsetanud, kas tema põhiprobleemiks saab olema krooniline suitsetaja kopsuhaigus, noh, mis on 9-10 tõesti suitsetamises põhjustatud, või on temal ülekaalus näiteks hoopis vähirisk, mis käib ka alati suitsetamisega kaasa nii-öelda kõigile, eks ju, aga teatud selline nii-öelda tema geneetiline soodumus just nimelt seal vähisaamiseks ja kui see suitsetamine on üks lisa riskifaktor, eks ju, siis, noh, siis see potenseerib seda, et päris nüüd seda sellist inimest või sellist organismi, kellele ei peaks üldse mõjutama suitsetamine. Noh, antke andeks, suitsetamine ei ole normaalne tegevus. Olete mõnda metskitsenaid, kes suitsetab? Ei ole. Noh, see ei ole normaalne tegevus. Ei ole vaja põletada, ma ei tea, turvast heina. Panna sinna nikotiini ka sisse. Noh, nikotiin on seal sees selleks, et tekiks, eks ju, sõltuvus. Nikotiin on sõltuvusaine. Ei ole organismil vaja, et me põletame mingit tahma ja tõmbame seda omale hingamisteedes. Inimese hingamisteed ja organism ei ole selleks loodud ja nad ei vaja neid aineid, mis nad seal põledes saavad.
Aga mida nad siis vajavad? Neid on ikka, seda on ikka tõmmatud ju aasta tuhandeid. Midagi nad, mis siis inimesel vaja on, kas tegemist on psühholoogilise nõrkusega või mingisuguse, no, millega see on?
Kui me räägime suitsetamisest ja see on ju nikotiin, mis seda tõmbama paneb, eks ju. Noh, nikotiin on keemiline aine ja sõltuvust tekitav aine. Et sõltuvust tekitavad aineid, noh, igaüks oskab, eks ju, ise nimetada, neid on veel hullemaid, eks ju, millest tekib hullem füüsiline sõltuvus. Aga nikotiin samuti ju tekitab, eks ju, füüsilist sõltuvust. Et ta on seotud sellise tegevusega ja suitsetamisega ja seal tekib selline nii-öelda harjumus ja rutiin ja seltskondlikus ja nii edasi. Et need käivad sinna ka kõik juurde, aga nende asjadega on lihtsam toime tulla. Aga nikotiinist võõrutada käib ikka nii nagu igasugusest sõltuvustekitavast ainest võõrutamine. Et sellega mõni saab lihtsamini hakkama, mõni saab üleöö hakkama, teisel vajab niimoodi vaikselt sealt maha nii-öelda libisemist ja toosi langetamist.
Ja kui on juba jäädud mingisuguse sõltuvust aine tekitava aine küüsi, siis sealt hakkavad ikka tulema sellised endale loodud põhjused, miks seda ikkagi oleks vaja teha, et aju ise genereerib siis välja, et mul ikkagi on seda selle jaoks vaja, et jumale eest saaks selle annuse kätte.
No ütleme, seda hakkab ikkagi inimene ja ise tegema, oma ajuga koos, me ei saa seda eks ju eraldada, aga ütleme, leida põhjendust ja vabandust selleks, et noh, inimene, me kõik olemegi nõrgad, eks ju, ega magusast on ka raske loobuda, aga see on võimalik, eks ju, et kui me räägime millest iganes loobumisest, et noh, tuleb enda jaoks teha valikud, mõelda endaks läbi, mis on mille heaks, et noh, mina enda jaoks esitan küsimust ja oma patsientidele esitan küsimust ja inimesed, kes huvi tunnevad, et noh, kui inimene ütleb, et ta peab suitsetama, no siis ta võiks ju endale ära sõleta, miks ta peab. No peab ikka hea põhjus olema, miks suitsetada. Et mina, mul ei ole osa, ja ma ütlen kopsuarstina, et ühtegi sellist head põhjust, kui inimesed küsivad minult mõnikord, et miks ma peaks loobuma, et, aga miks ei peaks loobuma, miks peaks suitsetama, siis mina ei ole kopsuarstina selle 20 aasta jooksul head põhjust kuulnud, mis mind veenaks, et miks on tõesti vaja suitsetada.
Milline see hea jutt on, mis veenaks suitsetamist maha ei jätma? Olete te oma klientidega rääkinud, on võib-olla tagasi seda tannud, et vaat see lause nüüd mõjutas mind ja nüüd on selle kõik.
Jaa, seda ühte imenipi kindlasti ei ole, aga kindlasti on nende aastate jooksul patsientide jaoks, no patsientiga peab tekkima, eks ju, kontakt ja sa suhtled vastavalt siis sellele, eks ju, kontaktile ja mõne inimese jaoks on see tõesti rahulikult seletamine, veenmine, faktide toomine, arusaamine, nii-öelda enda jaoks läbi mõtlemine. Teise jaoks on see selline teine kord töötav väike ehmatus, eks ju. Et inimene ei olegi reaalselt näiteks mõelnud selle peale, mis riske see kaasa toob, eks ju. Ei ole mõelnud selle peale, et ta ei olegi igavene, et ta on ka surelik, eks ju. Noh, et see ei olegi nii arukordne, et inimene selle peale ei mõtle. Mõnda inimest ehmatab see, et kui ta jõuabki esimest korda kopsuarsti juurde, reeglina on see ju siis mingil põhjusel, mingi eks ju kaebuse või sümptomiga, noh, ütleme selline võib-olla kõige sagedamini ette tulev ehmatus on ikkagi see, et inimesel on mingi tervise probleem, ta tegelikult teab, et suisetamine ei ole kasulik.
Kõik inimesed teavad kõik tegelikult, teavad, et suisetamine ei ole kasulik.
Just nimelt, kõik teavad, et suisetamine ei ole kasulik, siis tekib mingi esimene tervise probleem ja siis tekib hirm. Tekib mõte enne, kui ma siin arsti juurde jõun, et aga äkki nüüd on, kõik teavad ju ka, et suisetamine tekitab vähki. Eks ju, et või on vähi riskifaktor ja inimene mõtleb, et aga äkki see vähk ongi mu nüüd kohal, et ongi kopsu vähk kohal ja ütleme see ehmatus, et ma tulen selle mõttega ja seda seedin, siis mõnikord on selleks nii-öelda kopsuarsti juurde jõudes juba suur töö ees ära tehtud just sellega, et see ehmatus on olnud ja neid patsiente nende aastate jooksul on küll päris palju olnud, kelle puhul ja mulle arstina teeb see ju väga rõõmu, et ma saan öelda inimesele, et see oli nii-öelda vale häire, et siin oli mingi muu põhjus, hoopis kergem põhjus ja tõesti meil ei ole sellist rasket haiguspõhjust diagnoosida, aga inimese jaoks on olnud see piisav äratus ja otsuse tegemise aega koht, et need on sellised nii-öelda edulood, eks ju, et seda kõige halvemat ei ole juhtunud, inimene jõuab korrigeerida oma käitumist ja ütleb mõnikord ka, et aga ma oleks võinud olla 10-15 aastat varem veidi targem.
Aga tavaliselt, kas asjad ongi nii, et need ehmatused ongi just need, mis panevad asja inimese mõtlema, et siin teoreetiliselt rääkides, nagu me ütlesime, et kõik teavad juba, et see tubakasuits on kahjulik, aga kui midagi juhtub, kas enda või lähedasega, siis hakkab inimene mõtlema ja liigutama?
Siis see on eks ju normaalne psühholoogia ilmselt, eks ju, et see tõesti siis nii-öelda korraks raputab, ehmatab, et see on eks ju mõnusam, aga ma ka nagu ei üldistaks kõigi üle, et kindlasti on ka need inimesed olemas ja ka minu patsienti tulgas need inimesed, kellele väga ilusti aitab ikkagi tõesti asjade selgeks rääkimine ja rääkimine ka näiteks sellest, et ja aru saamine või see kohale jõudmine teadmisest, et ega üks asi on eks ju vähiriskid ja me ei räägi ainult kopsuvähist, aga me räägime ka teiste vähkide riskidest, vähkidesse haigestumise riskidest, mis suitsetamisega kasvavad, aga kui ma räägin inimesele ka, ütleme noorel inimesel, kes on 10 pakkaastat suitsetanud ja püüan teda veenda selles, et ühtegi head põhjust ei ole sul suitsetada, aga maha jätmiseks see võiks olla põhjus, et kui sa näiteks 20 aasta pärast täna niimoodi jätkates oled hoopis ühe kroonilise haigusega, suitsetaja raske kopsuhaigusega, mis mõjutab su igapäeva elu nii palju, et sa võibolla jaksad ainult postkastini kõndida ja puid tuppa on tuua raske ja koeraga jalutamas on käia raske ja elad niimoodi 20-30 aastat kroonilise tõsise haigusega, väga kehva elukvaliteediga, vaeveldes, ravimeid kasutades, et ka see perspektiiv ei ole väga ilus. Mõnda inimest kõnetab see väga hästi, sest see on ka reaalne.
Kui positiivselt proovida inimest kõnetada, kas see on talle anda näiteks mingisugune number mingisugusest vanusest, et nüüd, kui sa nüüd suitsetamise maha täna jätad, et siis sul on võimalus täiesti sellest paraneda, kõik taastub, kopsud taastuvad ja mingisugus aja pärast oled sa selline inimene sellise organismiga, nagu sa poleks kunagi suitsu teinudki.
Ja positiivselt saab absoluutselt igas vanuses ja ka igas etapis öelda, eks ju. Saab öelda sellele noorele tervele inimesele, kes täna suitsetab, kellel ei ole veel ühtegi sümptomitega kaebust, saab öelda selle positiivselt, kui sa täna suitsetamise maha jätad, siis võibolla sa juba nädala pärast märkad, et sa tunned lõhnasid paremini, sa tunned maitseid paremini, eks ju. Kui me ütleme 10-15 pakkaastat suitsetanud patsiendi, kellel on juba esimesed ka näiteks kopsumuutused, kerge kopsufunktsiooni langus või ta nii-öelda võhm on veidi vähem ja ma ütlen talle, et kui sa nüüd loobud, siis aasta paari pärast sa tunned, et sa näiteks jälle jõuad rohkem. Need inimesed tahavad ju ka füüsiliselt aktiivsed olla, eks ju, nad on harjunud sporti tegema, kui ta näiteks selline 45-aastane mees avastab, et tänu sellele, et ta loobus suitsetamisest, ta just nagu leiab nii-öelda võhma juurde, et sa, mida ta arvas, et see on just nagu ealine, et ma ei peagi enam nii palju jaksama ja suutma, aga ta on suutnud loobuda suitsetamisest ja selle läbi nii-öelda selle võhma uuesti üles leidnud, elukvaliteet sellega paraneb, ka see on rõõmustav teadmine. Ka 65-70 aastal inimesed, kellel on näiteks ka suitsetaja kopsuhaigus, juba krooniline kopsuhaigus ja ma saan tal öelda, et tänu sellele, kui sa nüüd üks asi hakkad, kasutad ravimeid, aga sama tähtsalt kui ravimite kasutamine hakkab, on see, et sa ka nüüd veel, isegi kui sa oled mitukond aastas suitsetad, loobud suitsetamisest ja sinu haiguse edasi areng pidurdub, nii-öelda aeglustub, ja sa võidad sellega võib-olla 5 eluaastat juurde, siis ka see on positiivne. Tegelikult nagu igas etapis on võimalik leida see positiivne ja igas etapis on loobumisel efekt olemas, positiivne efekt. Sellist asja ei ole, et rong on läinud ja igavesti.
No saate hakkab juba läbi saama, siin oleks rääkida veel tunde, aga kui oli juttu sellest, et on tulemas siis rahvusvaheline tubakavaba päev ja selline fookus on suunatud noortele, siis mida teil oleks noortele praegu siin öelda? Muidugi ma saan aru, et kopsuarst ja teie juurde pigem ei jõua nüüd noor inimene, vaid jõuab see inimene, kellel ikkagi midagi juba viga on. Et ja, mis nüüd noortele siis öelda, et nad ei jõuakski teie juurde?
Jaa, et noh, mida suitsetamise kontekstis noortel on öelda, on tegelikult, noored on selles mõttes väga hea materjal, et noored on meil nutikad, arukad ja mõtlevad, et just see sama, et noh, pole mingit põhjust suitsetama hakata. Et täna ei ole põhjust seda valikut teha. Teine teema on see, et noored võiksid hästi mõelda ja uurida neid nii-öelda see, mida neile pakutakse. Et kui nad teavad, et suitsetamine on kahjulik, aga tuleb tootja või müüja, kes ütleb, et e-sigaret ei ole üldse kahjulik, see vedelik, mida kuumutate ja kopsutõmmate ja on kirsimaitseline, et see pole üldse kahjulik, siis kahelge selles infos. Uurige minu kui arsti või ema või kodaniku sõnum on igal juhul see, kas see on kahjulik ja seda ei tuleks tegema hakata. Seal on palju kahjulikku, mida me veel ei tea, kuna teema on eks ju nii uus, aga noortele on mul põhiline sõnum ikkagi see, et te olete nutikad, uurige, lugege erinevaid allikaid, tehke ise järeldusi ja tehke õigeid valikuid.
Just, sest et neid valikuid seal internetis on, nagu ütleb uue vanasõna, mida otsid, seda leiad Googlist, nii et ei ole mõtet ainult ühte teemat otsida, vaid otsiga siis kohe vastulause ka, mis teised sellest arvavad.
Just, ja inimesed on, ju analüüsi võimelised ja ütleme, noored on erakordselt nutikad ja nemad leiavad ka need infoallikad üles ja ka adekvaatse pädeva info, nii et ma ja seda ju tänased ütleme, me küll räägime, eks ju noortele suunatud kampaaniast, aga ka noorte hulgas on aastatega suitsetamine vähenenud. Nii et seda trendi tuleb lihtsalt jätkata ja mitte uusi hullusi välja mõelda.
Ehk oli siis ka sellest saatest midagi kasu kindlasti oli, pani mõne inimese võib-olla mõtlema, kui nädalavahetusel on plaanis grillipidu ja lapsed jooksevad ka ümber laua, siis mõelge ka selle vestluse peale, mis me siin just praegu rääkisime. Igal juhul suureid tähed tulite stuudiosse, Pille Mukk oli Raplama haigla juhataja mul siin ja eks me kohtume kindlasti siin saates veel, sest jutuajamist meil jagub küll. Aitäh tulemast!
Aitäh!
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuuletavad aadressil rapla.tre.ee.